Hei og velkommen. Jeg heter Siri, og I dag jeg på besøk hos Børre Haugstad. Børre en fyr som har betydd masse for meg opp gjennom oppveksten. Han altså eksen til min store søster, og jeg føler vel egentlig at han alltid vil være en del av familien. Børre utdannet journalist, jobbet I sin tid I VG. I dag han pensjonist, men også forfatter, populær foreleser, hobbygartner, brødbakker, musikkelsker, og har masse annet på gang. Temaet I dag hvordan det å være pensjonist I Norge. Hvordan går det med økonomien? Hvilke muligheter og utfordringer det man kan støte på I hverdagen? Hei, Børre!
Hei!
Hei! Dette litt rart, vet du. Jeg tror jeg har savnet deg litt rart, ass.
Ja, det hyggelig.
Jeg tror jeg savner, vet du hva jeg savner? Det de samtalene vi hadde når, husker du når jeg var tenåring, og vi hadde litt sånn saftige diskusjoner på vei til vett?
Ja, eller I Haugesund, kanskje.
Eller I Haugesund. Jeg tror kanskje ikke alle var like begeistret for de samtalene. Jeg husker moren og faren min var jo, spesielt mamma da. Jeg ble jo fort litt stresset, men jeg følte aldri det var noe skummelt I de diskusjonene, men du har jo alltid vært litt av noe vågal da, bare.
Ja, kanskje.
Litt sånn brutale påstander av og til, men det er jo bare farverikt det. Det jo det som gjør en diskusjon spennende, spør du meg.
Det derfor jeg våget å bli litt tidlig journalist da, kanskje. Nei, tidlig pensjonist, men jeg.
Ja, for du gjorde det. Du gikk av litt før.
Gikk av med AFP da jeg var 62.
Ja, det var det du gjorde. Ja. Men vet du hva, det skal vi komme litt tilbake senere. Jeg tenkte vi skulle begynne litt med starten, jeg skjønner det.
Ja, det greit.
Nå skal vi høre litt om Børre. For du har jo ikke alltid vært journalist, men husker du, hvis du tenker sånn kjempelangt tilbake, hva det var du egentlig drømte om å bli når du var skikkelig liten?
Ja, da drømte du om å enten bli skøyteløper eller Mick Jagger, liksom.
Det var liksom
ja, det var klart det jeg var jo. Men samtidig så var det sånn at jeg lagde faktisk... Jeg hadde sånne små kladdebøker hvor jeg lagde sånne aviser I kladdeboka sånn også, sånn at jeg hadde faktisk det altså, sett senere.
Men musikkinteressen var den var der allerede da.
Ja, det var veldig tidlig altså. Ja, så jeg satt sammen med både mora mi og mødrene til flere kameratene mine, de også satt og klistret til radioapparatet da. Men da var det jo, ja, det var det mye før Stones og Beatles, det var jo Elvis og Cliff og Tommy Sands og sånn, ikke sant?
Hvem Cliff Richard?
Cliff Richard.
Det så morsomt, altså. Men du tenkte ikke du skulle spille noe selv da, du bare hørte på
jo,
musikk.
Jo, ja, det gal. Jo, da jeg hadde bestemt meg for å ikke konfirmere meg, men så var det tre av de kameratene mine I på... På ungdomsskolen, de skulle starte rockerband.
Ja.
Og jeg hadde jo ikke 5 øre, og det hadde ikke foreldrene mine heller.
Nei.
Så jeg hadde ikke råd til å kjøpe noe trommesett, så da måtte jeg bare konfirmere meg da.
Åja, for å få penger.
For penger. Og jeg sa til tantene mine at det ikke et eneste fat, eller krus, eller sølvetøy eller noe ting. Jeg tar bare mot penger, får jeg en annen så får dere det igjen.
Ja. Da ble det trommer.
Da ble det trommer også, vet du hva. Jeg fikk inn 600 kroner på dette var I dag I 1965.
Yeah.
Fikk inn 600 kroner, og så hadde det trommesett til 605 kroner som et takton. Så var første pengene fra konfirmasjon, pluss første ukelønnen min på 5 kroner, det ble trommesett.
Hallo, du kjøpte nytt trommesett, og gikk ikke på Finn.no og kjøpte noen brukt av.
Det var ikke noe Finn I 65, ikke sant?
Nei, det var det jo ikke. Men det var brukt av annonser og sånn, men det var ikke det vi hadde snakket om, du skulle ha et nyttet.
Jeg tror det var relativt nytt, men det var jo jævlig dårlig lyd, ikke sant? Jeg hadde jo kamerat, vi hadde en garasje da, kameraten min. Jeg bodde ikke sånn at jeg hadde garasje, men det hadde en kamerat, så vi hadde utstyret der og sånn, og da var det en eldre kamerat av meg, han jobbet jo farvehandlet, hadde masse penger, så han hadde trommesett, så det hørte jo jævlig mye stillere ut enn mitt, ikke sant? Så det var et helvete, ikke sant?
Ja, men hva gjorde du da? Begynte du å spille et nytt instrument da, eller?
Nei, nei, det knuste hele kreativiteten.
Ja. Er ikke det typisk? Det små ting som skal til, altså, når man ung, så blir drømmene knust, og det kan være helt dystete ting. Det kan være kjærlighetssorg, eller det kan være at instrumentet ble for dyrt, eller at man kranglet om noe dystete greier innad i bandene, så er det ikke noe moro lenger, ikke sant? Men så gikk du videre i hvert fall, og så skal vi se... Du begynte å studere, du studerte veldig lenge Jeg husker jo disse diskusjonene fra ungdommen Du sa jo til meg det blant annet at Du må bare studere, vet du, Siri Så lenge du kan, som det mulig Du skal bare studere og studere Helt til du ikke får lov å studere lenger
Ja, for da, da har du den ultimate friheten Du har veldig stor frihet, kan du gjøre hva du vil omtrent, ikke sant? Altså, du må jo selvfølgelig ta noen eksamen men nei, så... Hun jeg var gift med der den gangen Altså din søster Kari altså, Hun var jo veldig irritert meg For at jeg sa det For at hun ville jo mente at det var viktig å jobbe med Men nei, så det var jo Studietiden var helt fantastisk også, jo.
Men hva er det du studerte?
Hva jeg studerte? Ja. Jeg startet på sosiologi Så jeg var jo litt Dette var jo da i 1970 vet du. Da var det jo liksom veldig mye Da skjedde det veldig mye ikke sant? Det var, og,
Ja, hva er det som skjedde da?
Nei, altså dette var jo det var jo Vietnamkrigen, ikke sant, som det var verden var jo på en måte i brann, ikke sant? Det var jo veldig og skjedde veldig mye i den tredje verden og sånn også veldig mye mange sånn frigjøringsbevegelser og sånn. Så dette var jo veldig dette var jo for og verden var jo urettferdig, ikke sant? Sånn at det var jo dette engasjerte jo voldsomt. Altså det begynte med sosiologi da. Altså noe med å ha sånn det samfunnsengasjement og forklare hvordan samfunnet fungerer sånn da, ikke sant? Så det, ja, sånn at det, så jeg ble jo fullt engasjert med i ikke store demonstrasjonslag mot Vietnamkrigen.
Ja, jeg husker jeg var jo med på noen av de togene, men det var vel ikke akkurat Vietnamkrigen det handlet om når jeg var med og gikk i tog sammen med dere. Jeg husker at vi drev oppe i leilighetene, det var tegnet sånne faner, men jeg tror det handlet om var det kvinners rettigheter og noen greier og sånn. Stå på krava og litt røstrøm på
dem. Det var jo en veldig viktig sak, og det er jo kanskje det viktigste som skjedde på 70-tallet, og viktigste ting som den radikale bevegelsen, liksom, som er etter dem i dag, at de måtte starte kvinnefronten, og at det fikk inn veldig, at det ble en veldig brei kampsak som da gikk rett inn i Stortinget og de politiske partiene, og sånn, de kunne ikke liksom... neglisjere den kvinnekampen lenger.
Nei.
Sånn, men senere så kom jo Irak-krigen og sånne ting, ikke sant? Så det var jo som var jo fantastisk, som veldig mange ble engasjert i, ikke sant?
Men i utgangspunktet var det jo litt sånn hippier da, altså. Altså når du sier Vietnamkrigen så tenker jeg liksom hippie...
Nei, det var ikke det, skjønner du. Tingen? Nei, det var ikke det. Nei, det var bare politisert, veldig politisert ungdom, altså studenter, ja. Nei, hippie, det var veldig... Det var mye før det, så det... Ja,
men så. Du sa du startet med Vietnamkrigen, men da var det bare som en sånn startfase.
Ja, du kan si det at før jeg, du spurte om jeg studerte, men før det, når det ble musikk sånn på slutten av 60-tallet, da var det jo... I Norge så var det jo aldri noe hip. Ikke sant? Jeg var veldig interessert i musikk, gikk mye på konserter og hentet i røyka litt hasj og sånn, men det var veldig lite, altså veldig uskyldig, og jeg tålte jo ikke det greiene engang, så for meg var det helt mislykket, ikke sant? Men det var ikke noe hippie, men vi var jo helt vanlige studenter, men veldig politisk engasjerte da, ikke sant?
Ja, det er sånn jeg oppfattet det også. Men ja, det er rart du sier det, at du blander inn narkotiske stoffer, for det er jo det første folk tenker på, ikke sant, når du snakker om hippie-bevegelsen. Jeg tenkte jo først og fremst, altså tiden, altså dere var vel rundt, altså de snakker om 1968-generasjonen, det var den ultimate hippie-tiden, var det ikke det? Er ikke det spot on? Var ikke dere rundt ungdomstiden da?
Nei, så det, altså du skjønner at det der 68-ene, det også er mer politisk, skjønner du? Så, hippie, det var ikke, i Norge så var det ikke noe hippie. Altså, Altså, du kan si det at i Kalifornien altså, så var det jo veldig store altså de svære kollektiver og alternative mer med mat og sånn faktisk. Altså, de var jo veldig tidlig ute da. Med ja. Makrobiotisk mat og type dyrking og sånn. Men det var, ja.
Litt tidlig veganere de altså.
Ja. Amerikanere var tidligere. Altså, den alternative ungdommen i USA har vært veldig tidlig ute med mye, vet du. Men mye sånn det fikk ikke noe særlig nedslag i Norge.
Nei,
så det, der var det andre ting, men Norge var veldig mye mer politisert ungdom da, på en måte, ja. Enn i mange land faktisk også.
Ja, jeg ser forskjellene, ja. Altså, det var litt annerledes ja. Vinklet.
Ja.
Men altså, studerte du det samme hele tiden, eller bytta du fag underveis, og ble du noe liksom? Studerte du, ble du noe, fikk du papir?
Ja, jeg studerte jo først sosiologi, og så studerte jeg historie og engelsk, mm-hmm. og så hadde jeg et friår, eller det vil si ikke friår, det er jobbår, jeg jobbet som lærer ja. På en ungdomsskole i Nord-Norge, i Risøyhamn på Andøya.
Stemmer det, ja.
Og så tullet jeg og tøyset litt, og så hoppet jeg over på journalisthøyskolen.
Ja.
Jeg startet egentlig på historie og hovedfag, men jeg begynte å skrive en oppgave om konflikten mellom Norge og Sovjet på Svalbard.
Oi da.
Men så hoppet jeg, for jeg visste jo at jeg var glad i å skrive da, ikke sant?
Ja, du hadde finnet ut det allerede
ja.
Da.
Men jeg var treg da.
Ja.
Jeg var veldig treg, så jeg var veldig usikker på hva... For at jeg hadde jo... Jeg satt jo i kjelleren allerede som 14-åring og Marte. Jeg var jo kunstnerspire, vet du.
Ja.
Så jeg var jo kunstnerspire fra jeg var 14-15 år til jeg var... Til jeg begynte på... Jeg var ferdig på gymnasiet, faktisk.
Ja. Men det er interessant. Når man ser tilbake da, så skjønner man jo litt mer hvor det kreative kommer fra.
Men jeg hadde jo ikke selvtillit nok, og jeg skjønte liksom ikke noe av de greiene der.
Det er få som gjør
altså,
det, da.
Poenget var at jeg hadde en kamerat, som heter Erling Rode, og var jævlig flink til å tegne. Men jeg var ikke flink til å tegne. Men saken var at han hadde sittet og tegnet øyne og øre siden han var 4 år, ikke sant? Det visste jo ikke jeg.
Mm.
Så jeg trodde at han var fett flink, ikke sant?
Ja.
Jeg skjønte ikke det greiene man måtte trene og sånn da.
Nei, så er det noen som har gudegaver også da, ikke sant? Jeg opplevde jo i min musikkarriere at jeg hadde jo en venninne som het Lone som var jo så drita flink til å synge, vet du? Og det var jo ikke noen, hun var bare født med den. Noen er jo bare født med en sånn fantastisk stemme. Og uansett hva jeg gjorde da, altså det ble liksom ikke mulighet for meg å prøve å synge de sangene som hun gjør, for hun gjorde i grunn alt så veldig bra. Med den stemmen hun hadde, ikke sant? Så jeg tenkte ikke så langt at jeg har også en stemme, bare at jeg må gjøre det på min måte. Det tok meg jo 100 år å oppdage.
Ja.
Fordi så lenge du har noen rundt deg som er så veldig bra på det du gjør, så blir man jo, mister man jo helt fokus på hva du faktisk kan gjøre selv. Alt blir målt opp til den som du ser opp til, ikke sant? Eller altså den som du har rundt deg. Men det er jo bare sånn det er, det. Men hvor gammel var du når du startet på journalistutdannelsen da?
Sånn da var jeg ganske gammel, så da var jeg 32 år.
Men søkte du bare å komme inn med en gang? Er det ikke kjempevanskelig å komme inn på
den skolen? Det var vanskelig å komme på medisin. Så jeg fleipet litt med at jeg er jo utrolig flink.
Hvordan var det du kom inn, liksom?
Nei, poenget er at jeg var jo kan-mag, ikke sant? Så jeg hadde jo mye ekstra poeng.
Så der kommer utdannelsen inn i bildet, da.
Plutselig var det en sånn mega-boost, ikke sant? Så jeg bare sklei rett inn, så det var jo fantastisk det, altså.
Ja, det er jo argument nok til å studere litt lenger enn
nødvendig. Ja.
Men hadde du masse studiegjeld og sånn? Jeg mener, når man studerer lenge, du hadde vel jobbet du samtidig?
Jo, jeg hadde litt studiegjeld, men den gangen så var det ikke så dyrt. Alt var jo boligpriser og alt var jo helt latterlig i forhold til nå, så det var ikke så dyrt og så... Jamen, så jobbet jeg, jeg jobbet jo på SI da.
Ja, du jobbet på Jøtul, gjorde du ikke det?
Eller, nei, det var, nei, det var...
Var det senere eller?
Det var senere, nei, det var tidligere. Oh, ja. Jeg jobbet... Nei, nei, på mine studiene.
Ja.
Ja, da jobbet jeg på Rettssosiologisk institutt. Jeg hadde sånne småjobber på universitetet da.
Ja, ok.
Ja, som jeg tjente. Så, men du hadde ikke noe... Og så poenget var at jeg... Det eneste jeg fikk med av mor og faren min til byen, det var et glass med eplemos å ha på brødskiva. Jeg, mor og faren min hadde jo ikke Nordavegen, hadde ikke noen penger, ikke sant?
Nei.
Så, mens jeg fra Asker, ikke sant? Der jo masse folk med penger.
Ja.
Så de fleste av kameratene mine, de hadde jo... De hadde jo...
Oi, altså det var ikke sånn at dette var jargongen i hvordan folk hadde det på den tiden. Dere hadde mindre penger enn det som var jevnt over.
Ja, så,
standard.
Men, ja, så det klart at akkurat for de som kom fra Asker, så var det jo mer well-off folk som hadde foreldre med ganske mye penger da.
Som i dag egentlig, det.
Ja. Mm. Ja.
Men hvis vi hopper, ja men du Jøtul, var ikke, jeg husker jeg feil nå, eller jobbet ikke du der da? For jeg husker, og så satt vi hjemme hos dere i leiligheten, du og Kari og meg, hørte vi på dere høvleriene på stranden da.
Høvleriene spiller man slag,
Av en lang grunn forbinder jeg med Jøtul, men det er kanskje feil.
Ja, nei, så det var, ja, det er riktig.
Det var en liten periode du var innom der da, eller?
Nei, det var ikke en liten periode, det var en jævlig lang periode.
Var det det? Ja. Men var det før du begynte å studere til journalist?
Hva?
Nei. Var det liksom før?
Ja, før, ja, før jeg begynte å... Ja, det var det. Jeg prøvde å bare hoppe litt over og se at jeg rotet litt.
Ja. Man var innom et sted. Men la oss komme oss videre da til journaliststadiet. Ja, for du jobbet jo i VG på det glade 80-tallet, gjorde du ikke det? Ja, jo, og biter meg merke på en historie der, skjønner du?
Ja.
Jeg tenkte du kunne fortelle den gangen du dro på turné med AHA.
Ja.
Hvordan det forløp seg?
Ja, det er jo en fantastisk historie, men i høsten 1985, da Take On Me kom, og den var på vei opp til topp i USA, og de skulle på turné da, til Australia og Japan. Og så sa jeg til, jeg la en forslag til redaktøren min om at vi måtte bygge penger for vi måtte være på den turen.
Ja.
Og de bare lo av meg, aha, kommer ikke dit, du var til topps i USA.
Sa de det?
Ja, sa de. Det foreslår jeg to ganger, og de sa nei begge ganger. Så gikk de til topps i USA, slutten av oktober 1985, og de sa til meg, Børre, du må dra sammen med aha i morgen. Og hva betydde det? Jo, det betydde at reisesekretæren som man hadde en gang var syk, så jeg måtte bare ringe da British Airways selv og bestille billett, og de sa det at fra Heathrow da til Sydney, for de dro til Australia først, der hadde de bare to ledige billetter på første klasse. Og da sa jeg at vi tar dem, så jeg er nødt til å ha det, vi er nødt til å være med. Jeg hadde aldri vært på noe annet enn chartertur før, ikke sant, jeg visste ikke hva det var. Og så spurte jeg da, hvordan skal jeg få billettene, skal jeg plukke dem opp på Fornebu, for dette var før Gardermoen. Neida, vi kommer hjem til dem i kveld med billettene, sa de, ikke sant. Ja, det er så fint, ikke sant, det er kjempebra, så når jeg så på billettene fikk de, så de kostet jo 75.000, ikke sant? I 1985, ikke sant?
Tenkte jeg var det hadde kostet i dag, altså sammenligningsverdi på de pengene.
Ja, det var jo på en måte en halv årslønn, ikke sant?
Ja.
Nå var det riktig for meg og fotografen, men likevel, så det var jo helt vanvittig mye penger da, og da jeg kom hjem, så på julebord så møtte jeg en redaktør, han ble helt grønn i trinn og så på meg, hva er det dere dreier med? For det var ikke bare sånn, når jeg kom til Sydney, så var det sånn at i hotell så var det, da var det sånn Mick Jagger flyttet ut og vi flyttet inn, for vi måtte bare ta det vi fikk, ikke sant?
Ja, sånn er det jo.
Og for at vi fikk ikke planlagt, vi måtte bare dra etter det gutta og gjøre det så lett som mulig.
Ja.
Og da vi kom til Tokyo for eksempel, så var det sånn at de skulle bo på et de skulle bo på et ja, luksushotell, men de bodde på veldig enkle rom da.
Ja.
Mens vi måtte bare ta det som de hadde da. Vi bodde på en sånn svær suite, ikke sant? Som var så og etter første døgn eller så, så var det var telefonregningen på 24.000, ikke sant? Og da hadde jo Magne og Paul, de hadde jo sittet på for det var også på do og så de hadde sittet i en time hver og snakket med kjærestene sine. Paul hadde kjært til Boston og Magne hadde jo hjemme i Asker, ikke sant? Sånn at det,
ja, på din telefon da,
ja, eller? Ja, på min telefon, ikke sant? Så det var at det var sånn var det liksom hele veien også, men det jeg glemte å si, fortelle var at på flyet nedover til fra London til Sydney da, så var det sånn at da satt jo både Aftenposten og de satt jo langt bak i flyet, mens vi satt da på første klasse med vårt eget rom, vi skulle ned i Emiraten og satt, det var bare to andre, det var to sånne sjeiker, ikke sant? Så det, og så var det sånn at jeg fikk jo faen ikke sove, ikke sant? Og så spurte hun som hadde ansvar om hun ville se på film. Ja, jeg vil gjerne se på en film, ikke sant? Og så var det en film som gikk og sånn. Som da, vil du se på den? Nei, vi ser på Pale Rider med Clint Eastwood, som jeg så de hadde, den hadde jeg aldri ikke sett. Og da vi kom til Sydney, så sa han der, Magne Fjellmann, at faen, han så på en film, og så plutselig så ble forandret en film til Pale Rider, ikke sant? I hele flyet, bare for at jeg ville ha det, ikke sant?
Sånn var det å kjøre på første klasse den gangen, det er så fantastisk historie, altså. Jeg er ikke til å tro at det var sånn det fungerte, men da fikk du, da fikk man valuta for pengene da,
kan du? Ja, så der, men poenget er at hva vil du ha noe drikke? Altså, jeg bare sa, jeg vil ha en flaske viske, så altså, jeg fikk en flaske viske med en gang du satte deg ned, ikke sant? Men du smakte jo knapt på den, ikke sant? Det var jo bare nei. Sånn...
Det var bare morsomt å gjøre det, vel?
Bare, ja, så du, bare, du bare satt deg, ja, flaske viske, ikke sant? Du liksom skjønte jo liksom ikke helt... så der...
Ja, det er en artig historie. Men du var vel også, du var også på jobb i VGs lokaler du, da, når den bomba sprang 22.
Ja,
juli,
var det ikke? Ja, jeg var den som satt nærmest 22. juli.
Men kan du dra oss gjennom den storyen nå, eller?
Ja, altså, saken var den at jeg hadde kontor, eller kontorplass, da, rett ut mot Akersgata.
Ja.
Og det var vel kanskje en drøy 100 meter fra der det gikk av, sånn at da den bomba gikk av, så ble jeg på en måte løftet opp av stolen, på en måte, litt grann. Og poenget var det at jeg satt, altså, dette er jo ikke hvilket som helst dato i mitt liv, 22. juli, for det er nemlig bursdagen min.
Nei, tenk deg det, men det er ikke til å
tro. Så jeg skulle jo hjem og feire bursdagen min, så jeg hadde til og med kjørt bil på jobben.
Ja.
Fått lov til å parkere i kjelleren og plutselig så ser jeg de kjempesvære vinduene uten at det hadde revnet, ikke sant? Plutselig revner alle og detter ned, ikke sant? Og du skjønner jo egentlig ikke noe, for at det er poenget at Akersgata er jo da bak det bygget selvfølgelig, så du er jo på en måte... Selv om jeg ofte da gikk akkurat, for jeg var jo ofte og kjøpte plater på en plass som heter Big Dipper, som da lå i Torgata,
Der
Torgata badbygget.
Ja.
Så jeg pleide jo ofte å dra den veien der, men ja, så det som er litt morsomt er jo det at dette var en fredag.
Ja.
Og på fredag hadde jeg hadde jo ansvar for kunstsiden i VG, så det det var kunstsider, og den monteren ute, Der sto jo Dagens Avis. Så det er blitt et sånt kunstobjekt, på en måte, eller det er blitt bevart da, den monteren. Så Den står i Rakstad, men på andre siden av gata. Så der står min sak.
På fremsiden,
for alltid. Ja, den har stått der nå, i 7 år da.
Men det er faktisk helt utrolig at ikke du ble skadet, men du ble kanskje litt skadet, eller?
Nei, du ble ikke skadet, for at det er vinduer, og så er det et atrium imellom.
Ja.
Så vi var jo for så vidt beskyttet, liksom, men det er klart han, sjefredaktøren i VG, Torre Petersen, han ringte meg jo en dagen etterpå og sånn, for å lure på hvordan det stod til meg, for at jeg var nærmest da, men jeg kan jo ha blitt psykisk skada, ikke sant?
Ja, sånn der, skal ikke kjimse av det egentlig.
Nei, jeg tror at det var jo sånn debriefing og sånn etterpå, mm. sånn, det var jo sånn at det var jo liksom veldig sånn oppfølging og sånn da.
Ja. Det hadde vært verre hvis noen ble skadet inn hos dere, da kan du si, det ville jo vært en helt annen, et annet utkomme. Så det var egentlig bare flaks da, når du hørte ut som de skadene der med vinduer som revner, jeg kan nesten ikke forestille meg som det så ut en gang.
Altså. Nei, så det var ganske spesielt, altså. Men du skjønte jo ikke noe, ikke sant? Det var liksom...
Hva det var for noe? Nei, det var jo en veldig sær dag det der, jeg satt jo på jobben... Jeg skulle egentlig, jeg syklet forbi der hver dag, ja, faktisk. For det var, da bodde jeg nede i Herslevs gate, og da fra Aker Brygge så syklet jeg faktisk den ruta der. Men akkurat den dagen, så, av en eller annen grunn, så satt jeg og jobbet litt lenger, for jeg skulle på ferie dagen etter. Så, nei, det var veldig sært. Det høres ut som en eksplosjon, ikke sant?
Og da, du hørte sånn drønn, ikke sant?
Ja. Sånn, altså, du, ja, men det hørtes ut som en arbeidseksplosjon. Jeg tenkte bare, åh, hvor er de jobber her nå, ikke sant? Man tenker jo ikke i de baner i det hele tatt.
Nei, søstra di, ikke sant, Kari, hun var jo, hun kjørte jo trikken, ikke sant, og var borte ved Tullinløkka, ikke sant.
Ja.
Så hun var jo ikke så langt unna hun, eller.
Nei, man skal ha litt flaks i livet, altså.
Mm.
Men dette her, det var fortsatt, du jobbet vel noen år etter det igjen også, gjorde du ikke det? Jo, eller det...
Jeg slutta faktisk året etter.
Ja.
Det var akkurat året etter, altså 31. juli 2012, så... Slutta jeg faktisk.
Ja, da begynner vi å komme inn på tema her, vet du.
Ja.
Men fikk du tilbud om en pakke, eller søkte du om en pakke for å gå av tidligere, nei, eller hvordan det fungerer? Eller,
ja, nei, så det var en sånn pakke som alle fikk tilbud om. Eller alle som var, alle. Så de skulle, og da var det sånn at de skulle nedbemanne med så og så mange, da, ikke sant? Så,
ja.
Sånn at, så jeg fikk jo en sånn sluttpakke som var da en årslønn fordelt over fem år. Så jeg fikk 120 000 hvert år i fem år da.
Ja.
Pluss at du fikk kurs for 60 000 og litt sånn forskjellige utgifter dekket og sånn. Sånn at det var jo gunstig, veldig gunstig da.
I de fem årene så er det jo...
Ja, for da hadde jo AFP pluss da 120 000 ekstra.
Ja.
Ja, så da hadde du fem... Ja, da hadde du 10 000 ekstra i måneden i fem år da.
Altså i forhold til hva du ville hatt utbetalt med full lønn, eller hva du ville hatt med bare pensjon?
Nei, da fikk du pensjon pluss 10 000 ekstra. Men det var ganske bra, den pensjonen da.
Ja.
Så det var ikke så...
Det var en bra pakke.
Ja, det var en veldig bra pakke. Så.
Jeg undrer meg på om det er like bra pakke man får tilbud om i dag. Altså det forekommer meg at det ikke er like bra ikke
det,
nå.
Det er nok ikke det, men det varierer jo sikkert da, avhengig av hvor du jobber og sånn.
Men hvordan har du det nå da egentlig? Som pensjonist med hobbyer og...
Nei, hva skal
jeg si? Skriving av bøker.
Jeg har det vel som plommende egg.
Ja. Du hadde ikke planlagt det sånn med en gang? Eller ganske god tid i forveien? Eller?
Ja, og du skjønner at jeg hadde jo veldig bra... Jeg hadde jo ansvaret for disse kunstsidene.
Mm.
Så jeg var jo bestemt og redigerte. Jeg var på en måte kunstredaktør i VG. På en måte, hvis du skal si det på en annen måte. Så jeg hadde jo ingenting å klage over, på en måte. Nei. Men jeg hadde rett og slett bare lyst til å gjøre noe annet.
Ja.
Og nå fikk jeg de økonomiske mulighetene til å gjøre det da.
Ikke sant? Ja, det er jo perfekt da.
Ja, så det var jo veldig heldig på en måte da. Og sånn, så også kan du si, det var veldig bra timing for å slutte da.
Ja, det skjønner jeg altså. Da har du mange år fremover hvor du bare kan... kose deg med det du har lyst til å gjøre, og likevel ha full lønn, ikke sant? Det er jo en gullsituasjon, da.
Ja, så jeg trener jo 3 ganger i uka, så jeg håper at helsa holder.
Ja. Hva er det du trener med da?
Nei, jeg trener, altså, jeg har jo hatt litt problemer med, altså, jeg er jo en gammel fotballspiller.
Ja.
Så jeg har jo slitt med knærne, da.
Ja.
Ikke sant? Så jeg fikk trøbbel med knærne, og så da fikk jeg beskjed av legen at jeg måtte bare trene.
Ja.
Ja, og så fikk jeg også en prolaps da. Men så jeg har trent da, skal vi si, nå er det snart 15 år, og jeg trener 3 ganger i uka, står opp 05.45, altså
wow.
Står kvart på 6 da, og 3 mandag, onsdag, fredag, så trener da.
Er det styrketrening da? Eller?
Ja, det er blanding da, det er blanding av intervall og styrketrening,
ja.
Men det er mye styrketrening for beina da.
Er det egen trening, eller har du en sånn personlig trener? Eller
nei, det er egen trening, men du kan si det at jeg har jo fått et program av en fysioterapeut da.
Ja, 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 ja.
Ja.
Og den går du gjennom da, 3 ganger i programmet?
Ja, ja. Pluss at jeg har sånn, litt sånn tai chi-kurs og litt sånn forskjellig der også.
Skal ikke kjimse av det heller, for nei, det går vel på litt mer den indre, den mentale treningen.
Ja, ja, det er fysisk altså. Jeg kan si at de første gangen jeg så tai chi, så tenkte jeg, hva er dette for noe dill?
Ja.
De er mannfolk, ikke sant? Jeg var sånn skikkelig fordomsfull da.
Ja.
Men så ble jeg med, og det får kjørt deg faktisk også.
Gjør det, spesielt ja. Låra, du er vel ja. Mer eller mindre i sånn knebøystilling hele ja. Tiden, er det ikke det?
Ja,
jeg har tatt et sånn lite kurs, ja. Skjønner du? Men for meg så ble det...
Ja.
Så ble det bedre å gå i ren karate-retning, og så har liksom det jeg prøver ut nå, er litt mer sånn yoga, meditasjon, som er da helt i den andre enden da, som er mer mental trening, og så skiller det meg litt, men tai chi er jo i grunnen litt en mix da.
Men det er mye mer akseptert yoga, det ble sett litt på sånne raringer, sånn når jeg gikk på universitetet, sånn, husker jeg, det var raringer,
ja.
Men nå er yoga utrolig akseptert, og det er veldig mange som driver med yoga, ikke sant?
Ja, men det er veldig mange former for yoga, da.
Ja, det er
det sikkert. Det passer ikke meg, den der vanlige yoga, typ. Altså, vi har forskjellige kropper alle sammen,
ja,
da, men jeg... passer ikke meg så veldig det der vanlige yoga-formen, hvor du står sånn med huet nedover og sånn i lange tider og sånn, det passer meg ikke så godt. Men den mer det er noe som heter medi-yoga, altså meditasjons-yoga, det passer meg veldig godt. Altså man må kjenne seg fram litt selv, tror jeg, og prøve seg litt fram hva kroppen sier ja til. Hva du får noe ut av da, ikke minst, det er jo, det gjelder jo med alle treningsformer det.
Altså jeg sykler jo mye. Jeg sykler jo hele, altså i alle år sykler jeg hele år, til og med vinteren, men jeg tøyer ikke lenger nå på grunn av sikkerheten og sånn.
Nei, skjønner.
Så nå er det 4-5 år siden jeg syklet om vinteren, men jeg sykler jo hele sommeren alle året. Og jeg er jo veldig godt kjent i byen og sånn, så det er jo ikke noe... Så jeg oppfatter ikke det som noe farlig, da.
Nei, det er mye som tyder på at...
Ikke, det er ikke jeg som kjører bilene som jeg møter i gata, men likevel stort sett så er jeg veldig vant til å...
Sykle i byen. Men det er mye som tyder på at Oslo by satser jo mer og mer på syklisten
nå. Det er jo et helvete å være bilist snart.
Ja, det er det. Det er mye sure folk bak rattet nedover i byen.
Det, så. De grønne får stakkars sånn der i land for å få de bøttene for det at den vil gjøre Oslo til en sykkelvennlig by.
Jeg synes det er helt toppers. Ja. Vi solgte bilen når vi flyttet til byen. Kollektivt, det fungerer helt fint. I hvert fall når man bor i byen. Da. Jeg kan jo skjønne at man er litt mer bilavhengig når man
bor utenfor. Jeg trenger jo egentlig ikke bil. Jeg kjøpte bil for at jeg skulle ut av gamle mora mi, at det ble veldig krøkket å ta kollektivt når jeg skulle ut og besøke henne. Da. Så det var den luksusen jeg hadde, at jeg hadde en liten... bitteliten bil som jeg feis frem og tilbake fra Oslo for å besøke henne.
Til Asker. Nå går tog, veldig kjapt tog til Asker da.
Ja, men det er sånn, jeg bor sånn, jeg måtte sånn ned til byen, det var tog ut der, så måtte jeg liksom gå opp, for det bo- og behandlingshjemmet, hun både på det, det lå et stykke fra hjernen, så det ble jeg veldig krøkket for meg.
Men er det du som trener så mye, det er bare tall som trening?
Ja. Neida, men jeg har egentlig ikke noe særlig behov for bil nå.
Nei, jeg skjønner det er praktisk å ha bil, altså hvis man har det, så bruker man jo, men jeg synes jo det er litt artig å prøve ut livet uten bil. Også. Nei, men nok om det. Men du har jo skrevet 2 bøker, hva er planene fremover nå? Er det neste bok du holder på med nå, eller?
Ja, nå er det neste bok, ja. Så.
Kult! Ja.
Så dette er en trilogi om alle er jo å drive med annen verdenskrig, men jeg driver med første verdenskrig da. Og det var jo helt, det som skjedde under første gang er en helt vanvittig historie som ikke er fortalt da. Ikke sant? Så da var det jo en sånn shipping boom i sånn Norge norske skipsredde, de tjente vanvittig med penger, og de fleste var jo som skipsredde flest, de gjorde ikke noe særlig annet enn å samle mer penger, men noen av disse skipsredde ble interessert i kunst.
Ja.
Og plutselig da, så, og på grunn av krigen, så falt jo der kunstmarkedet i verden sammen, og det dreide seg om Paris, det var jo verdens navle da, amerikanerne, europeerne, alle dro til Paris. Og der satt jo Picasso og Matisse og alle disse kunstnerne fikk jo ikke solgt kunsten sin, for at det var krig, ikke sant? Og så var det noen, og alle disse kunstsamlerne, amerikanerne og russerne og sånn, de dro hjem på grunn av krigen, mens disse skipsrederne, de dro ikke hjem, de hadde jo skip, ikke sant? Så i hvert fall så var det sånn at de da, og de ble interessert, så plutselig var det veldig mange fine kunstverk som var tilgjengelige for dem. Og plutselig så var noen av de dagens mest berømte kunstverk, og aller dyreste, som går for milliardsummer, de var i Oslo, vet du, eller Kristiania som byen etter gangen. De hang på veggen til
skipsrederne.
Til skipsrederne, noen av dem. Ja. Men det som var poenget, sånn som denne her andre boka mi, sånn, den om Trygve Sagen her,
ja.
Den heter jo Gutten og Grimt. Så det som var poenget med han og en annen skipsreder som heter Jørgen Bederstang, det var at de kjøpte ikke bare kunden, de ga bort veldig mye av pengene sine, spesielt han Trygve Sagen, han ga bort nesten halve formen til Nasjonalgalleriet.
Ja.
Og Nasjonalgalleriet, det var jo bare sånn, litt sånn Hermstad-museum liksom, det hadde Munch da. Men han ga de veldig mye penger så de kunne kjøpe fransk kunst da.
Han var oppriktig kunstinteressert. Han
var veldig kunstinteressert, og så var han veldig raus, ikke sant?
Mm.
Men dette var jo sånn der, du kan si, dette var jo Norges første jappetid den gangen, for det var jo så mye penger. Og det var jo så mye på børs og sånt, sånn at det var jo, ja, det var jo vanvittig sløsing og mye sånn, så de stort sett, de som hadde mye penger, de sløste og sånn, mens han Sagen, han var en enkel gutt fra Moss da, som kom til Kristiania og sjekket inn på et herberge 15 år gammel, og en del år senere så var han blant de rikeste byene.
Det er utrolig.
Ja, det er en fantastisk historie, altså.
Men jeg har jo vært på et foredrag hvor du fortalte om dette her, og det er jo en unik historie. Men det som jeg beit meg litt fast i var jo den tragiske slutten, men da skal jeg kanskje ikke røpe alle for min, men bare nei, sånn, det gikk ikke så veldig bra med alt
det
slutt, da.
Nei, det gikk veldig dårlig, og sånn at han var raus mot alle andre, men alle var ikke like raus mot han.
Er ikke det livet et nøtteskal? Sånn, det er ikke alltid man får som man fortjener. Det er en sjelden.
Nei, sånn at, nei, men han var jo veldig, dette var litt komplisert da, for at han da lånte mye penger, skulle kontrahere skip i USA, og så gikk USA med i krigen, og så konfiskerte de skipene til Sagen, og så betalte de ikke for seg.
Nei.
Så både Sagen sammen med norske regjeringen, de måtte kjempe i først i Washington, så i Haag for å få tilbake penger, og da hadde norske bankene stått på døra, så han måtte selge alt han hadde for å betale tilbake, ikke sant?
Uff.
Ja, det er ikke bra.
Nei, sånn er det. Men det var den boka, men du skriver jo på en ny bok nå, hvem er det han
driver med? Nå er det på en måte en kollega hans da.
Ja.
Det er, jeg tror det er Jørgen Bederstang.
Ja, vi er litt inn på han i den
boken også. Ja. For at dette er en trilogi, og den aller første boka, Krig, kunst og kollaps, den handler om Nasjonalgalleriets venner og alle skipsrederne og sånn som jobbet der for å hjelpe Nasjonalgalleriet. Men de to viktigste der er Sagen og Stang, og nå har jeg skrevet en biografi om Sagen, og nå skal jeg skrive om Stang da.
Ja.
Som for øvrig er bestefaren til Hans Rasmus Astrup, han som eier Astrup Fearnley Museet i Oslo. Sånn at det er veldig klare, og det er i slakt med Fabian Stang og litt sånn forskjellig, og Wenche Foss og sånn, så det er veldig mye, mange tråder da.
Ja, visst er det det. Det er jo kanskje grunnen til at det var der du hadde foredrag når vi var og hørte på det.
Ja. Kanskje ikke helt, men du har i hvert fall tråder ditt, altså.
Ja. Men hvordan den økonomiske situasjonen nå da? Jeg mener, nå jo den AFP-ordningen ute, hvordan... Ja, hvor gammel du nå forresten? Hvordan jeg spør om det?
Ja, ja, for gammel. Jeg har jo akkurat blitt vanlig. Altså, i fjor sommer så ble jeg... Har du gått 5 år, så da får du vanlig pensjon.
Ja.
Så da har du brukt opp litt av pensjonen din, på, så du får litt lavere pensjon. Men jeg har jo ikke noe særlig gjeld, ikke sant? Sånn at,
det er
jo gøy. Så da er det jo veldig... Det går veldig greit å overleve på en pensjon da.
Mm.
Sånn at, men jeg har jo gitt disse bøkene selv da, sånn at jeg arvet jo ikke noe, arv er jo et helvete, ikke sant?
Mm.
Det var den forfatteren som skriver om, se der går et lykkelig par, de har ikke vært igjennom et arveoppgjør, ikke sant? Så der, så, nei da, men jeg arvet, broren min, som jeg forstod det tidligere, mor og faren min, de hadde jo veldig lite penger, sånn at vi, da det, alt det ble solgt da de døde, da, så arvet vi 750 000 hver.
Mm.
Og jeg hadde jo lite lån, da, sånn at jeg har brukt en del av de penger på å gi et bøker.
Mm.
Så jeg har tapt en del 100 000 på det, men samtidig så, fordi at dette er ikke sånn der som... går i veldig store opplag.
Nei.
Selv om den første boka faktisk solgte 1000 ekstra, og det er veldig mye da.
Ja, visst er det.
Det er nesten 10 ganger så mye som vanlige kunstbøker selger. Men det er, ja, altså det har jo gått relativt bra da, og så har jeg fått fantastisk presse da. Så NRK har jo laget radioprogram om begge bøkene.
Supert da.
For eksempel.
Ja, ja, ja. Det er jo veldig interessant. Ja, ja. Men det er så mye litteratur der ute, vet du. Det er jo,
ja, ja, ja.
Men, det er vel, men ikke sant, det er som med all kunst, det, man må jo se det fra to sider. Det ene er at man gjør det litt for seg selv, sånn som jeg som lager podcast nå, ikke sant?
Mm.
Det er jo ikke sånn at man gjør ting, du skriver ikke bok hovedsakelig for å tjene penger, gjør det det? Det er jo noe man... Det som kommer litt innenfra, fordi man har interessen, og at man føler at man har noe å bidra med, men man ikke sant? Når du er 17 år og spiller i band, så tenker du at du skal bli rockestjerne, og at du skal erobre verden og tjene alle pengene i verden og alt det der. Da.
Ja.
Nei, men når man blir eldre, så er det litt andre motivasjonsfaktorer.
Altså, dette er en helt spesiell, unik bøk. Det er 60%, det er bilder, gamle bilder og sånn, så det er veldig mye, og gamle kataloger og bilder fra, ikke sant? Bilder fra gamle Oslo og sånn.
Ja, det er kjempespennende. Jeg har bare så vidt begynt, så jeg gleder meg til resten.
Ja.
Jeg gleder meg til siste boka også. Det henger jo liksom litt sammen.
Bare glede.
Men det som jeg egentlig... Nå er det jo litt annerledes å gå av med AFP nå, da. For det er AFP det heter, ikke sant? AFP, hva står det for egentlig?
Avtalefestet pensjon.
Ja. Ja, ok. Fordi jeg har inntrykk at det ikke er like lukrativt nå som det var den gangen når du gjorde det, så jeg vet ikke egentlig hvorfor...
Nei, jeg har heller ikke satt meg inn i det, men det er klart at da jeg gikk av med pensjon, så kunne jeg jobbe fullt.
Mhm.
Et annet sted enn der jeg jobbet før. Da.
Så, og likevel få den tillegget.
Ja, men det har jeg ikke gjort. Jeg jobbet litt sånn freelance-journalistikk, men det har jo nesten vært sånn gratis arbeid for disse avisene, sånn at jeg har ikke tjent noe særlig på det. Altså. Men jeg har ikke hatt behov for det da.
Nei, men det kan vel kanskje være det som er den mest lukrative måten å gå av med pensjonen i dag også da. Altså hvis man står, først og fremst hvis man står og løper ut, og i tillegg jobber fullt etter det da, jeg vet ikke om det er lov en gang, er det det eller?
Altså det er litt ulike regler for ulike sånne aldersgrupper, skjønner du? Sånn at det er, så det er litt merkelig greie, men det er klart så lenge man har to, og ikke har mye lån, så er det klart så vil man jo klare seg veldig bra i Norge da.
For det holder jo, man skal ikke drive og sanke inn penger som man skal salte ned når man går av med pensjon, da skal man jo leve litt, ikke sant?
Ja da, men sånn som vi har aldri hatt noen hytter og store biler og liksom så videre, altså vi har jo en ferie så syklet vi fra Iskersjø til Nordsjøen, og vi syklet liksom fra Carlisle i England opp til Pennines Lake District og så ned til Newcastle. Så vi drev på sykkelferier, ikke sant? Fantastiske ferier, altså. Utrolig flotte ferier. Men det ikke en sånn der kjempedyr, det ikke sånn jævla dyrt, ikke sant?
Nei, nei, men det har jeg lyst til å høre mer om. Kanskje det blir en egen podcast. Jeg må høre om hvordan det der var, sånne sykkelferier. Det har jeg tenkt på mange ganger. Altså, det største problemet er kanskje bagasjen, da. Hva gjorde dere med det? Sendte dere fra by til by, da, eller?
Ja, ja, så det ble... Men, ja, det, ja, så det er sånn opplegg helt egne ture for det, hvor det kan bestilles, hvor det bare blir hentet på hotell, eller akkurat den turen i England der, så var det sånne inns, mindre inns og vertshus, da, som var pubber, som hadde overnatting hvor de ordnet det, ikke sant? Så.
Perfekt. Ja. Ja, nei, det må jeg høre.
Ja, det var jo veldig ordentlig også.
Men er det noen andre planer du har hatt sånn for pensjonisttiden som du aldri kom i gang med, eller er det mer som står på vent enn skriving av bøker?
Nei, ja, nei, det vet jeg ikke. Altså, jeg er jo veldig glad i musikk da, ikke sant? Men, men faktisk er det sånn at det er jo veldig, det er, jeg synes jeg er litt rart, men det er faktisk sånn at når jeg sitter her og jobber, så må jeg ha det stille. Altså, jeg kan ikke, jeg klarer ikke å så... Og jobbe og så høre musikk.
Nei, det skjønner jeg veldig godt. Det har aldri jeg klart heller.
Men jeg har en venn som er, han er konservator da. Han driver også og restaurerer bilder og sånt for nasjonalgalleriet og sånt. Og han hører på musikk hele tiden.
Mens han
jobber. Han er mer sånn fysisk, altså han driver fysisk da, og så...
Det er annerledes, vet du.
Ja, ja.
Fordi at når du skal skrive, det er det samme som å skrive egen musikk, eller det er noe som hadde på musikk når du holdt på med lekser, og det har jeg heller ikke skjønt, for du må konsentrere deg. For du tar på musikk, i hvert fall er jeg sånn, at da flyter jo tankeverden inn i musikken, som gjør at du ikke klarer å konsentrere deg om det du sitter og skriver eller jobber med.
Altså, jeg hadde jo egentlig tenkt at jeg... Tidligere hadde jeg egentlig tenkt at jeg skulle bøker om musikk, ikke om kunst og penger og krig og skipsreder og sånt, ikke sant?
Ikke sant?
Så...
Veien blir til mens det går.
Ja, sånn.
Men du kan jo også masse om musikk, jeg må nesten lage en podcast til om det, hvor vi har det som tema. Men jeg husker at du drev og bakte brød og greier og sånt, jeg driver du med det nå?
Ja, selvfølgelig. Nå er det mye mer avansert enn det.
Er det det?
Ja,
du driver med sånn surdagsbrød og sånt.
Ja, variant av det. Ja. Det er et slags sykehus, men det er kjempesvære, vet du. Sånn,
ja. Så. Det er jo så sunt, er det ikke da? Eller altså, bra for tarmer og slikt?
Ja, det er mulig. Det vet jeg ikke så mye om, egentlig. Jeg lager det bare fordi det er godt, da. Og for at jeg synes sånn... Altså, jeg hører jo faktisk til de som jeg synes at det Rema er en veldig bra butikk også, egentlig, men... Men på brød, de selger jo bare noen papper, så der er de veldig dårlige.
Ja. Jeg må få smake det en gang.
Ja.
Men, ja, vi var så vidt inn på kritikk, men som kunstner, ikke sant, det er også en ting som jeg kjente litt på når jeg holdt på med musikk. Nå er det jo, du er jo vant til å være den som kritiserte, altså... Kunst var det vel egentlig i VG som du hadde... Var du kunstkritiker?
Nei,
var du...
nei, jeg var ikke kunstkritiker, selv om jeg har vært litt designer, litt grann. Bitt. Nei, så jeg var jo journalist da. Jeg lagde,
du skrev om...
Jeg var reportasjer og undersøkelser og intervjuer og sånt.
Ja, jeg skjønner. Nei, for spørsmålet mitt var vel egentlig det at hvordan er det å være kunstner og skrive og få kritikk som kanskje er jo hyggelig når det er positivt, men hvordan føles det når det ikke er så positivt? Gjør det noe med kreativiteten?
Ja, ikke sant? Altså, det vet jo ikke jeg noe om, særlig om, fordi at jeg har ikke vært borte i det, ikke sant?
Nei, du har bare fått positiv kritikk.
Jeg har bare fått positiv kritikk. Ja, for sånne bøker, så det blir jo knapt nok...
kommentert.
Anmeldt, vet du. Det blir veldig lite, men jeg har jo fått... Og det har vært stort sett veldig positivt, sånn som den siste sagenboka, så... I siste der Oslo tidsskriftet sang til halvår, så er det jo fantastisk overstrømmende. Dette er en opplevelsesbok, og det er liksom overdådig med illustrasjoner. Og det anmelderen har skjønt akkurat poenget, nemlig at det er en bok du like gjerne kan sitte og bla i som lese, ikke sant?
Ja.
Så.
Det har nok noe med at du er på en litt smalere vei enn det som det er når man spiller i et band, eller når man skriver populær Vad heter det för nå? Populär, vad heter det för nå? Böcker som är
populär
litteratur. Litteratur, ja, ja. För jag tänker ju liksom att det gör ju nog med kreativiteten. Någon är ju flinkare att bara hålla det utanför och inte ta det in eller inte låta påverka det, men de allra flesta blir ju farvet av den kritiken man får där oavsett om det är negativt eller positivt eller vanskligt att liksom bara sitta i sin egen bubbla. Ja.
Nej, så jag var ju väldigt spänd när jag gick med person som också som och när du började skriva böcker för de flesta som skriver böcker, det blir ju inte sett på något sätt. De får ju ingen respons på det de gör, liksom. Nej. De bara ger ut böcker och så kanske den säljer lite, kanske inte säljer så mycket heller, liksom. Det är inte så stort boksalg i Norge på en måte heller. Selv om det är det, men så jag har ju fått väldigt mycket respons då. Mm. Så jag har varit otroligt heldig så det är fantastiskt och liksom när du får när aviser skriver och NRK lager radioprogrammer och du liksom
självsagt det kommer det är ju näringen du trenger för att gå vidare det. Ja. Skönjer jag det. Ja. Men vad tror du med själva formatet bok då? Kommer det i går det att få böckerna i typ sån iPad?
Ja, då så kan du läsa. Ja, så den är ju du kan läsa dessa böcker på iPad.
Ja.
Kan du köpa dem på så allt är sån professionellt Och så alla norska böcker, alltså de flesta norska böckerna är på förlagscentralen. Och jag också betalar ju massa pengar för att ha den där så allt är så professionellt så som det är med alla andra norska böcker, liksom.
Ja, jag visste jag liker att ha böcker i gammaldags format, jag får mig
Men var det jag menade? Det var det jag menade att i alla norska böcker eller de flesta då de går ut från en svär sån förlagscentral, enormt lagerbygg i Ski. Så alla fysiska böcker. Så ja det. Men samtidigt så kan du också bara gå på nett och ladda ner boken i löpta 3 sekunder och så.
Ljudbok eller format?
Va? Nej, den är inte läsen, det har jag inte tänkt. Jag har tänkt på det men jag tänkte att det är näppe någon marknad för det. Det kanske tar fel.
Nej, jag vet inte. Nej, jag liker som sagt att läsa böcker i ordentlig vanlig bokformat. Det är nog andra ting man driver med på laptopen liksom som boka. Den då syns det är grejt att så slå samman laptopen, ta upp boken och läsa på sängen.
Ja, jag är helt enig så.
Ja.
Men det är klart att alltså Heidi, dotteren min, hun studerer jo, liksom, det klart hun må lese litt bøker, men jeg tror ikke hun leser så mye bøker ellers.
Nei.
Så der tror jeg hun...
Jeg holder med studiene.
Ja, så der tror jeg mer det er på nett og med alle andre ting, liksom.
Det er nok ikke det samme å gå på og studere nå, som når du og jeg holder på med.
Nei.
Det var litt andre regler. Men jeg lurer på om vi kanskje skal... Altså til slutt... Har du noen råd til folk som da nærmer seg pensjonsalder? Eller er det tidene endret seg så fort? Men vil du råde folk til å gå av med AFP hvis de har muligheten, eller noe generelt, liksom?
Ja, det er klart, men jeg vil ikke råde folk til å gå av med AFP hvis de ikke har noe å gjøre.
Nei, så det er rådet, ja.
Ja, så jeg tror at hvis du hater jobben din, så er det bare å komme seg vekk så fort som mulig, men hvis du har en jobb du liker, så ville ikke jeg slutte hvis det ikke var sånn at jeg hadde noe jeg hadde enda mer lyst på, ikke sant? Sånn at det er klart at jeg har jo tenkt det at hvorfor altså det er veldig mange romaner, altså verdens litteratur og norsk litteratur er full av fantastiske romaner, ikke sant? Som jeg ikke har lest. För jag har alltid drevet väldigt mycket med brukt tid på musik eller läsa faglitteratur och böcker om musik och sånt. Men jag har sagt till mig själv att hvis jag inte skriver böcker mer ska jag sätta mig ute på terrassen här, ikke sant? Jag kan ju se alla infartsbyene. Jag ska se på alla kyrkene du kan se här från Vålerenga till Kampen och så någon kan se infartsveier och så jag kan sitta här och dricka vin och läsa romaner resten av livet. Det hade inte kostat mig en en dritt det altså. Så så
du må trene tre ganger i uka da i hvert fall.
Ja ja, det eller så til morgenen, ja. Men ja, men jeg sover jo alltid en gang eller to i løpet av dagen da.
Ja, ja, hvorfor hvorfor ikke? Ja,
så der så jeg sover veldig lite. Men sånn at det var kanskje det kanskje sånn som pensjonsalderen gjør det til at du må at du sover døgnet blir litt sånn du legger deg ikke så tidlig lenger liksom.
Nei.
Nei.
Så, eller du trenger kanskje mindre søvn nå, men det vel noe med alderen
ja.
Gjøre.
Ja, ja,
du kan jo skru om litt på døgnryppen, det går jo fint ja. Det. Du skal jo ikke rekke noe som helst, egentlig.
Nei, nei. Nei altså, jeg veldig glad. Det veldig viktig å følge kroppens behov, ikke sant?
Så, ja, ja, ja.
Det gjelder sånne ting, så det jeg veldig, veldig fornøyd med det. Nei, da. Nei altså, jeg ikke noe... Jeg jo kjempefornøyd med liksom, den delen av pensjonisttilværelsen også. Der,
ja.
Og så, så jeg har jo vært egentlig veldig... Veldig heldig, heldig da, som har det, altså, altså jeg jo helt oppslukt, det er jo disse bøkene mine, jeg blir jo nesten asosial, ikke sant?
For ja,
det er bare, du har jo, altså jeg veldig, altså du har jo veldig mye samme situasjon som en kunstner. Kunstner, de har bare lyst til å være på atelier sitt hele tiden, vet du, ikke
ja,
sant?
Sånn, ja, ja.
Sånn. Og det altså det plager meg litt også at jeg hvorfor, altså jeg er så opptatt av det. Det er bare lyst til å drive med det, ikke sant? Du altså nå kommer jeg på en annen historie med faren min. Jeg husker det at det faren min og så disse tante mine, altså mutteren tante min snakket om faren, ikke sant? Da han hadde vært i familieselskapet 2-3 timer, så ville han hjem, ikke sant? Han hadde ikke lyst til å sitte her og prate om det, det var nok kaffeprat 2-3 timer, ikke sant? Det ville han hjem og lese og drive med det han hadde lyst til, ikke sant?
Ja, ja, ja.
Og sånn jo jeg også det at men nå er det sånn at jeg disse bøkene mine og jeg kan jo sitte hjemme og jobbe da, ikke sant?
Ja, ja, ja.
Det er jo kjempefint, for da er det jo liksom sitter man i nesten i samme rommet, så da er man ja, jo litt sosial også, ikke sant?
Mm.
Så, nei, så
men jeg tror jeg skjønner hva du mener selv om min vinkling er litt annet. Jeg husker når jeg drev å holde på med musikk så synes jeg at det var litt vanskelig å kose meg med annen musikk fordi jeg følte at jeg så fort plukket opp ting fra andre ting som jeg altså, det var viktig for meg egentlig bare sitte i min egen verden når jeg skrev ja, ja. Ting fordi at plutselig så fant jeg ut at ja, men denne melodien her var fin. Å, ja, men den har jeg vel kanskje hørt et eller annet sted.
Ja, ja.
Altså, ikke sant?
Ja, ja.
Så jeg følte jo egentlig at jeg fikk mer utbytte av å høre og koste meg mer musikk
ja.
Etter at jeg ikke drev en noen kreativ boble selv.
Ja, det skjønner jeg.
Når jeg var ferdig med å spille i band og ferdig med alt det, da var det jeg virkelig satt i gang med å lytte til musikk, begynte å abonnere på Spotify, ikke sant? Fikk en litt annen forhold til musikk da.
Ja, ja. Og det, altså det kjenner meg veldig godt igjen, for jeg skrev jo mange år om musikk og da måtte jeg jo og da anmeldte jeg musikk og da måtte jeg høre på mye som jeg ikke var interessert i og det var plagsomt altså.
Ja, det skjønner jeg
for da hadde du alt for lite tid til å høre på det du egentlig
og kose deg med musikken, ikke sant?
Ja, for da liksom var du lei, ikke sant? Da hadde du hørt på den der musikken du måtte høre på, så da var det utslitt.
Det er mye dårlige kritikker, da.
Nei, ja, det var jo... Altså, man er jo veldig snill, stort sett, da, men det var jo noen, og så var jo... Jeg fikk jo et brev en gang om at jeg ikke burde bevege meg ut etter mørkets frembud i et spesielt område av Norge.
Ja. Kødder det?
Nei.
Var det noe til punkeband da? Eller?
Nei, det var CC Top faktisk.
Nei, kødder du eller?
Ja, det var noen CC Top fans som ikke likte. Nei, for jeg synes kanskje det var litt... Det var, ja, jeg tror kanskje det var ganske kritisk den konserten deres da.
Så, ja. Jeg skulle likt å se den.
Så, men samtidig så har jo nei, men stort sett er man jo veldig du er veldig sånn informativ og veldig mild og sånn,
det er jo subjektive meninger også, ikke sant? Ja, jeg mener, det er jo ikke dermed sagt at den som anmelder en plate vet fasiten på hva som er bra og dårlig, det er jo en interessant diskusjon også da. Jeg husker når vi diskuterte i tenner, så diskuterte vi Sissel Kyrkjebø. Jeg husker ikke akkurat hva som er utgangspunktet, men det gikk en kule varmt der altså. Jeg husker ikke hvem som mente hva, det husker kanskje du.
Nei, nei, det husker jeg ikke. Men ikke sant, jeg anmeldte jo Marius Müller, han var nok veldig glad i meg for det. Han fikk terningkast 6, og jeg sto at han sto der med sjelen i hånda, ikke sant, og spilte, ja. Ikke sant? Så det var jo fantastisk.
Ja, det må jo være hyggelig å være anmelder når du faktisk liker det du skal skrive.
Ja, det er klart, du skriver nok best da, tror jeg.
Selvsagt.
Ja, du skriver nok best da.
Så et band som får en anmelder som faktisk, ja. Altså hvis du rapper og så får du en anmelder som hater rap, så er du jo ganske uheldig da.
Ja, men, jeg vet ikke om en anmelder burde jo ikke anmelde rap. Men det var nok sånn at du hørte på mye, men du anmeldte mest det du likte, ikke sant? Ja, men du måtte høre på så mye igjen, måtte liksom gå gjennom så mye for å være orientert.
Ja, ja, ja.
Var det som var det mest plagsomme da, ikke sant?
Ja, ja, ja. Nei, men bare vi må lage en podcast om musikk da, neste gang.
Ja,
er du med på det, eller?
Jeg er gjerne med på det også, men jeg tror kanskje ikke det er så interessant.
Jo, vi må finne en smal sti å prate om nå, vet du, for at du har jo ganske mye sære ting du har vært gjennom i musikken. Nei, men nå er det gått en time, og det er stort sett, jeg har et sånt abonnement som ikke er så stort på podcast, så vi må holde oss innenfor timen. Men da sier jeg bare tusen takk, jeg bare.
Ja, det var kjempehyggelig. Da.
Jeg kommer gjerne tilbake.
Ja, så skal du få litt mer særvar. Det var dårlig servering da. Det
var veldig god chili til, altså.
Ja, det er fint.
Jeg har lyst til å smake på surdeisbrød neste gang, hvis jeg får.
Det er greit.
Ok, ha det.
Ha det.